Tigeve te Christlingjes.
Një përshëndetje edhe nga motër Florinda Shkrepa. Dëgjues të nderuar, po vjojmë për pak minuta me një mendim mbi kohën kishtare të ardhjes. Ja kemi hyrë në javën e dytë të kohës së ardhjes. Në këtë ditë të përgatitjes, kisha kremton misterin e zojës së papërlyer, prej së cilës fjala u bë njeri. Në foshin e Betlehemit, adhurohet biri i Zotit, i lindur nga Virgjëra Mari. Kemi thënë që koha e ardhjes është kohë pritjeje. Të gjithë kanë pritur, patriarkët, profetët, kanë pritur realizimin e premtimit të Zotit, profetësit. Por Maria pret atë që tashmë e ka brënda vetes, duke e ditur që ai cili do të lindë do të jetë shenjti. Ajo me pranimin e lajmërimit të engjëllit, ja kushton gjithçka vullnetit të Zotit për lindjen, ardhjen e shëlbuesit, dhe ne na ofron një shembull të përkryer të mbështetjes. Ajo na jep një pasuri shpirtërore të nevojshme për të pranuar rrugët e Zotit. Ti lutemi edhe ne sa më shumë në këtë kohë të shejtë Marisë nënës tonë, e cila tha edhe ajo po në vetë për shërbim, që dhe ne si ajo të presi me fe të plot Jezusin të vetmin shëlbues. Jezusi është ai që na shëron. Mos të lodhemi duke kërkuar fuqinë e tij shëruese, e cila është hyjnore dhe na ndihmon që të mos paralizohemi nga mëkati. Maria, nëna hyjnore, qof ndihmë ndërmjetësuese për të gjithë.